Vadlīnijas naida nozieguma identifikācija un novēršanai. Vadlīniju mērķis informēt par apstākļiem, kuri būtu ņemami vērā, lai identificētu naida noziegumus un kvalitatīvi izmeklētu tos. Korekcijas un papildinājums vadlīnijās laika gaitā ieviesīs tiesu praksē judikatūra komats, kuras veidošanā aktīvi jāiesaistās valsts policijas izmeklētājiem, lai sekmētu šīs kategorijas noziedzīgu nodarījumu identificēšanu un pirmstiesas izmeklēšanu. Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes krimināla izlūkošanas vadības pārvaldes sadarbībā ar valsts policijas koledžu un drošības policiju šobrīd valsts drošības dienests komats, kā arī ņemot vērā Latvijas cilvēktiesību centra, tiesību sarga biroja un ģenerāla prokuratūras viedokļus, ir izstrādājusi vadlīnijas naida noziegumu identificēšanai un izmeklēšanai.